Hvilke KI-teknologier benyttes allerede til drift av strømnettet? Og hvordan kan vi hente ut nytte av KI uten at det går på bekostning av sikkerhet? Dette skal vi dele erfaringer rundt når teknologioptimistene samles hos Devoteam 23. april. Mer info om nettverket finner du på teknologioptimistene.no.
Ja, det mange måter å regne på det, men bare i arbeidstid så tror vi kan spare 2 årsverk per brønn på norsk sokkel. I tillegg til det så kommer utstyr, hardware, så det mange 100 millioner kroner som vi kan være med å spare.
Siden 2014 har mer enn 50 000 norske oljejobber forsvunnet. Politiske partier ønsker en styrt avvikling av oljebransjen, både fordi oljebransjen bidrar til klimautslipp, men også fordi de frykter at markedet for olje og gass vil forsvinne. Oljebransjen taper på mange måter samfunnsdebatten. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt, jeg gründer og administrerende direktør i Enery, energibransjens digitale kanal, og med meg i studiet i dag så har jeg André Bakken, som har gjort det mange vil kalle å gå mot strømmen. For noen år tilbake så startet han et software-selskap i nettopp oljebransjen, og målet hans er intet mindre enn å digitalisere boring og brønn.
Sendingen presenteres av Oliasoft, software som digitaliserer boring og brønn. Sendingen inneholder produktplassering.
Vi har vært i podcaststudio mange ganger tidligere, André, men jeg spør igjen, hvem er du?
Ja, mitt navn er André Bakken, og jeg er daglig leder i Oliasoft. Og som du sa, vi utvikler software for oljebransjen, og spesifikt for boreingeniører, som gjør det mulig å designe og planlegge brønner på en sikker og effektiv måte.
Så midt i oljenaturen så velger dere å starte et norsk oljesoftware-selskap. Er det ikke det å satse på feil hest?
Nei, det er jeg ikke enig i, men verden vil trenge veldig mye energi i mange, mange år fremover, som må leveres fra olje og gass. Det er ingen alternativer til det. 80% av verdens energiforbruk kommer fra fossile energikilder, og den største, eller første energikilden som kommer til å bytte ut, det er kull, og det skal erstattes med gass. Så for å få vekk kullet, så må vi faktisk ha enda mer gass enn det vi har i dag. Så det kommer til å bli brukt mye olje og gass også i år 2100, og hvis du skal...
Så du tror det er behov for softwaren også fremover?
Ja, det er veldig bra behov for softwaren. Så i år 2040, hvis vi skal ha FNs 2-gradersmål, så skal det fortsatt brukes 80 millioner fat olje og gass hver dag.
Ja, det er jo ikke akkurat det vi leser i overskriften i avisene, men det er vel kanskje ikke alltid man skal styre etter de.
Det er mange ting som skrives i avisene som ikke alltid er helt riktig, men hvis man ser på veiene våre og hvor mange som bruker energi enten til biltransport eller produkter vi bruker og omgir oss med, liksom bare mobiltelefoner står for 2% av all oljeproduksjon, konsumerer de. Så det å bytte ut olje, det er veldig, veldig vanskelig og urealistisk i det samfunnet vi har i dag.
Så er det ofte en litt sånn syretest når man er gründer da, og har en god idé å teste litt ute i markedet. Hvordan har eksterne investorer tatt imot budskapet om software-selskapet deres?
Vi har vært veldig heldige, og mange er jo veldig opptatt av investorene, men vi har kanskje vært mer opptatt av kundene. Så vi jobber veldig tett med mange av de største oljeselskapene. Sånn Equinor bidrar veldig mye til vår software. Samme gjør Lundin. Chevron jobber med meg i USA. Vi jobber med Shell. Og vi har mange andre som også er interessert. Da. Og når du får kunder som er interessert, da kommer alltid investorene.
Ja, det er et godt poeng. Altså, hvis vi skal tillate oss å nerde litt, da, hvilke problemer er det Oliasoft sin software skal løse?
Nei, det er helt rett. Det er jo et utrolig snevert fagfelt, og veldig nerdete. Naturen har nå en gang laget det sånn at oljen er langt nede i bakken. Og for å komme dit, så må vi bore. Det er ingen annen mulighet, hverken for å bekrefte at oljen er der, eller å få den opp, annet at du må bore. I Norge så er jo oljen offshore. I noen andre land så er den jo også på land. Men bore må vi, og da ligger oljen gjerne, ja, reservoaren fra 3000 meter nedover, stort sett, til kanskje 12000 meter. Og da må du bore deg nedover dit. Og da borer man til å begynne med store hull, og så har man samme problemer som du har når du på stranda om sommeren, og kanskje skal grave en lite hull samme barnet ditt, ja. Og så dresser sanda ned i det hullet, og da, for å hindre det, så setter man ned rør i det hullet du har boret.
Er det det som heter, kalles casing?
Det kalles for casing, ja, det er helt riktig. Eller foringsrør på norsk.
Ja.
Og når du har fått satt ett foringsrør, eller en casing-seksjon, så kan du fortsette å bore. Og da borer du en seksjon til, og det kan jo være på flere tusen meter, mens man borer der. Og når du har kommet nedover, så vil du være så stort trykk fra jordkloden, at dette med at det faller ting fra veggene inn i hullet ditt, det blir et større og større problem til lenger ned du kommer. Og for å stoppe det igjen, så må du sette en ny casing-seksjon. Og den henger fast på toppen, og da går flere kilometer nedover, og da den formasjonen sikret. Og sånn kan du fortsette helt til du kommer ned til reservoaret ditt.
Ja.
Men så kan du jo få andre problemer underveis, da. Det er jo at trykket kan bli så stort at den casingen din kollapser. Vi anklager som et sugerør som er klemt fast eller klemt sammen når du drikker brus. Og eller du kan få gass inn i dette røret, og gassen den dobler seg i volum hver tiende meter oppover, og da kan røret faktisk sprekke. Og dette må unngås for enhver pris, for ikke får du store, store problemer og utblåsninger og ulykker. Da. Det var jo det som skjedde på den store ulykken i USA, som heter Macondo, som skjedde for litt over 10 år siden.
Ja.
Ja. Så det er det, alt dette her er det vi regner på og gjør mulig for oljeselskapene å gjøre på en sikker og effektiv måte.
Sendingen presenteres av Oliasoft, software som digitaliserer boring og brønn. Sendingen inneholder produktplassering.
Ja, for hvordan regner man på, hvordan planlegger man da en brønn?
Det første du gjør er å planlegge selve brønnbanen. Hvor skal du begynne på toppen? Altså, hvor står riggen din? Og hvor er svaret nede i bakken? Og så må du tegne en brønnbane som tar hensyn til hva slags type geologi det er. For det er ikke alle geologier som er like lette å forholde seg til. Sånn som salt, det beveger seg. Og det er veldig vanskelig å ha en brønn som over tid klarer å motstå kreftene fra jordkloden. Men brønningeniøren har funnet måter å gjøre det på. Så det er det første man gjør, og når man har funnet en bane som man er fornøyd med, så beregner man med foringsrøren og casing design for å sjekke at det tåler alt trykket som den kommer til å bli utsatt for. Og til slutt så setter man inn et rør inni casingen som heter tubing,
ja.
Og det er der oljen og gassen kommer opp, og da kommer det også mye temperatur, fordi oljen holder 70-100 grader, sånn cirka. Og den temperaturen, den sprer seg ut i casingen din og forandrer egenskapene til stålet. Og dette må du regne på, og ta inn fysikkberegninger på alt sammen. Og da, når alt dette er gjort, og du har gjort alt sammen, så sender vi det inn til Petroleumstilsynet i Norge. Og hvis de synes at du har gjort en god jobb og følger den standarden som heter NORSOK, så får du tillatelse til å bore. Så hver eneste brønn i Norge krever boretillatelse fra Petroleumstilsynet. Og vi har også en veldig, veldig sikker borepraksis i Norge.
Så softwaren til Oliasoft, den hjelper altså med å planlegge disse brønnene. Men man har jo planlagt brønner tidligere. Hva er det som gjør at dere tror at dere kan, som nykommere, lykkes? Hva er det som gjør softwaren deres så spennende?
Ja, det er flere grunner til det, men datamaskiner har utviklet seg veldig fort i mange år. Og i dag så kan man jo ha mobiltelefoner som har mer datakraft enn man hadde på en stor datamaskin for 10 år siden. Og den softwaren som alle bruker i dag i bransjen er laget på 80- og 90-tallet. Så det er et veldig stort behov for en oppgradering av verktøyene som boreingeniørene bruker, og det er der vi kommer inn. Så oljeselskapene har også veldig mange nye mål. De ønsker å effektivisere, og de ønsker automatisk planlegging, og de ønsker på sikt også autonom boring, altså plattformer som ikke har mennesker ombord, og det ikke mulig å få til med gammel software. Da må man på en måte ha software som kan kommunisere med annet utstyr, kommunisere til land, og software som bygd før internett kom, har ikke det.
Men hvorfor kan vi ikke bare videreutvikle eksisterende software i stedet for å starte helt på nytt?
Nei, eksisterende software veldig knyttet til manuelle prosesser, som nesten umulig å fjerne. Så du har det som heter legacy-problemer, hvor historien på en måte fanger, og da gjør det ofte enklere å bare begynne på nytt. Og det har gjort mange designvalg som gjør at du bundet av de gamle produktene har. Da.
Litt som å pusse opp et eldgammelt hus i stedet for å bygge nytt?
Ja, egentlig veldig riktig sagt. Hvis du går inn i gamle bygårder i Oslo, så ser du de gamle romløsningene. Så klarer du ikke å lage det til en moderne toroms med åpen kjøkken og stueløsning.
Du har rett og slett masse bærevegger i tidligere.
Det er helt riktig, ja. Det er det du har. Ja. Så noen ganger bare må du begynne på nytt, og software utvikler seg så veldig fort, fordi hardwaren utvikler seg så fort. Så den softwaren som 20 år gammel, det er som en samling med hus som kanskje bygd for 500 år siden.
Men klarer oljeselskapene å modernisere seg, som man skal kalle det?
Jeg synes oljeselskapene veldig flinke. Det utrolig mange dyktige folk der. Og det oljebransjen har, som veldig få andre bransjer har, det jo sikkerhetsutfordringen. Fordi hvis man gjør noe feil, så får det veldig store konsekvenser og kan få store ulykker. Så man sikrer seg, man tester veldig nøye, og man regner og sjekker og kontrollerer. Men når de finner ut at dette her er bra, eller et nytt produkt er bra, så blir det tatt fort i bruk i bransjen.
Men så det jo mange leverandører der ute som lover at digitaliseringen deres skal bidra, eller gi stor effekt. Vil du si at de leverer, eller er digitalisering i mange settinger keiserens nye klær?
Ja, den er jo litt det. Fordi
er det mange som kaster penger ut av vinduet?
Ja, absolutt. Det er mange selskaper som kaster penger ut av vinduet noen dagen, fordi man ønsker resultatet veldig, veldig fort, og noen sier at vi kan levere alt, bare høre stort på oss. Men virkeligheten jo annerledes, og det at det tar litt tid å bygge softwareprodukter, og det veldig spesialisert. Så man må spise en elefant en bit av gangen, og det ser man jo eksempler på at det ikke alle prøver, at de prøver å svelge hele elefanten. Men digitalisering, hvorfor beskriver litt hva vi legger i det, det at dataene må flyte fritt. De må være tilgjengelige for både mennesker og maskiner uten å blokkeres.
Også fra oljeselskap til leverandør.
Ja, så oljeselskapene blir eierne av dataene fremover. Det sånn som vi ser det. Og da vil de ligge i en skyløsning, og de fleste av oljeselskapene har valgt Microsoft Azure som sin sky. Og på toppen av den skyen så vil det ligge et datastruktureringslag. Så i Norge så bygger Equinor sitt eget som heter Omnia. Aker BP bruker Cognite til å gjøre det. Og på toppen der så får du på en måte hele verdikjeden til oljeselskapene, som begynner med geologi og geofysikk og seismikk, som så går til boring og brønn, så går til produksjon, og så går til nedstenging og avslutning av produksjonen. Men i det verdikjedelaget så må dataene gå frem og tilbake og være tilgjengelige for alle applikasjonene tilgjengelige hele tiden. Hvis man får til det, da har man fått til digitalisering. Og hvis man har lykkes med digitalisering, så kan du begynne på automatisering. Mm. Da kan du koble på alt utstyret som skal gjøre jobben. Og dette her en infrastruktur som bygges i dag, hvor norske selskaper ligger veldig langt fremme. Mm. Og det mange små selskaper som spesialiserer seg på hver lille bit, og hvor vi spesialister på boring av brønn.
Og den 12. november så har dere sammen med blant annet olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg, Anders Opdal, Executive Vice President Technology Project and Drilling i Equinor, og Alexandra Beck-Jørv, som konsernsjef i SINTEF, blitt invitert til å holde foredrag på konferansen OG21. Og det den konferansen som går for å være Norges viktigste teknologikonferanse for petroleumsindustrien. Hva kommer til å være ditt viktigste budskap fra scenen denne dagen?
Nei, det er flere ting. Det ene at jeg veldig takknemlig fordi Norge har bygget opp et ekstremt solid oljeindustri. I tillegg til selve oljeselskapene så har vi også bygd veldig mye oljesofter eller oljeserviceselskaper, og det er en veldig mye kompetanse i Norge. Og det her kan vi bruke nå til å bedre industrien fremover. Og vårt lille bidrag, det er hvordan du kan gjøre brønnplanlegging i en digital verdikjede. Så vi kommer til å forklare litt hvordan dette vil fungere, og hvordan det kommer til å påvirke oljeselskapene og kostnadsbildet fremover. Det er egentlig det som er vårt budskap, da, fordi vår software muliggjør helt nye bruksområder som kan være med å spare oljeselskapene for mye penger.
Ja, hvor mye penger er det snakk om?
Ifølge McKinsey så er det $12 per fat som du reduserte kostnader hvis man klarer å digitalisere hele verdikjeden i oljeselskapene. Så vi vil jo bidra med en del av det. Så typisk sier man at boring og brønn står for nesten halvparten av kostnaden til oljeselskapene. Så da burde jo $4 til $6 da komme per fat komme ut av digitalisering av boring og brønn.
Så hvis du sier, hoppsi, den heispitchen, hvor mye penger kan man spare per brønn?
Ja, det er mange måter å regne på det, men bare i arbeidstid så tror vi kan spare 2 årsverk per brønn på norsk sokkel. Og, i tillegg til det så kommer utstyr, hardware, så det er mange 100 millioner kroner som vi kan være med å spare.
Og selv om oljeindustrien bidrar til klimautslipp, så vil jo da 2 år vil jo redusere utslipp per brønn da?
Vi bidrar til å redusere utslipp per brønn, men det som vi også bidrar til, da, som er veldig viktig her, det er jo at carbon capture og storage, hvis vi nå lykkes med å få til effektiv karbonfangst, så må vi lagre den karbonet et eller annet sted. Og da er det veldig aktuelt å bore brønner ned i tette reservoarer, for å putte det ned der. Og de har helt spesielle krav til legering på stål og sånne beregninger, som vi vil kunne hjelpe dem med til å gjøre. Og vi vil også muliggjøre termiske brønner, som gjør at du kan bore dypt og ta opp veldig varmt vann, som kan bidra til strømproduksjon. Så det er, oljebransjen er etter min mening en stor bidragsyter til et bedre klima.
Helt til slutt, hvis vi skal korte det veldig ned, hva er suksesskriteriene for å lykkes med digitalisering i dagens oljeindustri?
Suksesskriteriene for å lykkes med digitalisering er at dataene flyter fritt og er tilgjengelig for de som trenger det, når de trenger det. Det har vi lykkes med. Vi er noen år unna det. Jeg vil gjette 5 til 10 år.
Da sier jeg tusen takk for at du ble med inn i studio i dag, André, og takk til alle dere som har lyttet.
Sendingen presenteres av Oliasoft, software som digitaliserer boring og brønn. Sendingen inneholder produktplassering.